Dicta iovis pars voce probant stimulosque frementi adiciunt, alii partes assensibus implant. Estam humani generis jactura dolori omnibus, et quae sit terrae mortalibus orbae forma futura rogant, quis sit laturus in aras dura, ferisne paret populandas tradere terras? Talia quae rentes, sibinem foricetera curae rex superum trepidare vetat, subulenque priori dissimilem populo promittit origine mira. Iamquert in totas sparsurus fulmina terras, sed timuit, ne forte sacer totab ignibus aeter conciperet flammas longusque ardesceret axis. Esse quoc infatis reminiscitur ad fore tempus, quo mare, quo tellus correpta quae regia caeli ardeat, et mundi moles operosa laboret. Telare ponuntur manibus fabricata ciclopum, poina placet diversa, genus mortale sub undis perderet ex omni nimbos de mittere caelo. Protinus aeoliis aquilonem claudit in antris, et quaecunque fugant inductas flamina nubes emit notum, madidis notus evolat alis terribilem picia tectus caligine vultum. Barba gravis nimbis, canis fluit unda capillis, fronte sedent nebulae, rorant pennaeque sinusque, utque manu late pendentia nubila pressit, fit fragor. Hinc densi funduntur ab aetere nimbi. Nuntia iunonis varios induta colores concipit iris aquas, alimentaque nubibus adfert. Sternuntur segites, et deplorata colonis vota jacent, longique perit labor irritus anni. Nec caelo contenta suos jovis ira, sed illum Caerulius frater juat auxiliaribus undis. Convocat hic amnes, qui postquam tecta tyranni intra vere sui. Non est tortamine longo nunc ait utendum. Vires effundite vestras, sic opus est, aperite domos ac mole remota fluminibus vestris totas immitte tabenas. Iusserat, hi rediunt ac fontibus ora relaxant, et de frenato volvuntur in aequora cursu. Ipse tridente suo terram percussit, at illa intremuit motuque vias patefecit aquarum. Expatiata runt per apertos flumina campos, cunque satis arbusta simul pecudesque virosque tectaque cunque suis rapiunt penetralia sacris. Si qua domus mansit, potuitque resistere tanto inde iecta malo, culmen tamen altior huius unda tegit, pressaeque latent sub gurgite turres. Iamque maretellus nullum discrimen habebant, omnia pontus erant, derant quoque litora ponto. Occupat hic collem, cumba sedet altera dunca, et ducit remos illic, ub nupera rabat. Ille supra segetes aut mersae culmina villae navigat, hic summa piscem deprendit in ulmo, figitur in virdi, si forstulit ancora prato, aut subjecta terunt curvae vineta carinae, et modoqua gracilis gramen carpsere capellae, nunc ibi deformes ponunt sua corpora pocae. Mirantur sub aqua lucos urbesque domosque nereides siluasque tenent delpines et altis incursant ramis agitataque robora pulsant. Nat lupus inter oves fulvos vehit unda leones, unda vehit tigres, nec vires fulminis apro, crura, nec ablato prosunt velocia carvo, quae sitisque diu terris ubisistere possit in mare lassatis volucris vagadecidit alis. Ob ruera tumulos immensa licentia ponti, pulsa bantque novi montana cacumina fluctus, maxima pars unda rapitur, quibus unda pepercit, illos longa domant inopi iuniae victu.